Франтішак і супрацоўнікі рымскай курыі сёлета пачуюць два адвентавыя казанні прапаведніка папскага дома айца Раньера Канталамесы. Яны прагучаць 15 і 22 снежня ў капліцы Рэдэмпторыс Матэр Ватыканскага апостальскага палаца. Агульнай тэмай медытацыі стане радок з паслання святога Паўла да каласянаў. У ім было створана ўсё, што на нябёсах і на зямлі, бачнае і нябачнае. Капуцын прапануе паставіць Хрыста ў цэнтр сусвету і гісторыі, прасторы і часу, стварэння і чалавека і перш да ўсё ў цэнтр асабістага жыцця чалавека і трох тэалагічных цнотаў – веры, надзеі і любові, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні прэфектуры папскага дома.